gepleýär adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen häkimetleri ýalan wadalar bilen boýuna dakylýan pileme zorlugyny dowam etdirip, daýkanlaryň tawsyrlan önüm üçin nagt pullu hasaplaşma barada haýyşlaryny dinlemeýär diýip lewaplyk habarçy habar berýär. Bu xabar Türkmen prezidentiniň owu hozuly goýunça ornatarny käärinneçileriň we ekrançylaryň rahmetini höwgetlendirýän netijeli mali iqtisady gurallary ornaşdyrmak goýunça bir näçe tapşyryk beren wagtynyň ýygyanyndan geldi. Adatlyk lewabyň kerki, hozammal we köýtenna getiraplaryny ýaşaýjylaryň döwletiň ýüpek mezurlugynyň şikayet edýändigini bir aýyň. Aprel aýynda hem xabar berdi. Türkmen daýkanlary döwlet tawsyrag esasyny buğday, gogoça, suwunlar ekmek ýaly borçlarynyň daşyndan her ýylda tohumlary paýlananan tä pile tawsyrlyança tutuş maskalany galogoplugy atalyan gurçuk ýükünü hem çekmeli bolýarlar. Bu ýükün agramy ýurtda tut ýapraklarynyň ýeti ýetmezligi bilen bagly. Emma ýylda millionlap bag nahalyny ekýän hökümet tut meselesini çözmeýär. Sol ruatda buğdaydan ve kogosadan tapavutlulukta belki de has ağır iş olan son kurçuk tutyanlara kevr iglişikler hem teklif ediliyar. Yönü darganatal dayhanlar bu yıl yenillikli vahadan berilecek tığa ediliyan uun, künzara vaadalarını o diyen anan meyarlar deyip havar saytti. 2019 yılda hem yenillikli vahadan 50 kilogram uun, 100 kilogram künzara vermeyi vaada verdiler. Buna ananıp Gurçuk arlyk we tutuş maskala bolup diýilen pile hasylyny tawsyrdyk. Emma häkimetler wadasyny tapylmady diýip Darganatal Daýhan adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Geçen ýyllaryň tejribesinden agdyp eşen daýhanlar bu ýyl etiraf häkimine ençe megelek arda ýazyp, agyr rahmetlilen ýetişdirilýän hasylyň bahasynyň nagyt pullu tölenmegini haýyş etdiler. Emma häkimlikde olary diňlän tapylmady. Özünü ere şağa deyip tanıdan dayxanın sözlerine göre, darganatadaki nağıt pul problemi sebepli köp dayxan kurçu güyde edip pili öndürmökten yüze gördü. Sebebi bizim etrafımızda pul nağıtlaştırmak 200 kilogram pili hasılını tavsırından hem kıyınlayıp ere şağa adamların beyaz köpük üçün yakalaşmağa çenli barıp yetkenliğini aydıp kayınlı. Adatlygyň may aýynyň başynda bilen maglumatlaryna laýyklykda darganatal häkimetler ilki raýatlardan döwletiň ýüpek tawsyrlyklary üçin pul ýygnady. Yerli habarçynyň daýhanlar we mektep mollumlary bilen gürleşip beren habaryna laýyklykda her käärinnesi we mollum 15 kilogram pile pulny 1500 manat bermeli boldy. Sebäbi häkimetler her kilogram pili üçin 100 manat talap etdi. Şeýlede habarçy adamlaryň çörek pulunyň gaýgy bolanyny Emma käärinne ýer bolan adamlaryň ählisinden pul ýygnalýanlygyny aýdyp, başlaka geňeşliginiň, Kranç owa geňeşliginiň ýaşaýjylarynyň 15 kilogram pilanyň pulyny bermeli edilendigini belledi. Ýöne daýhanlaryň arasynda umyt edip ýa-da diýilen puly berip bilmän az hem bolsa gurçuk tutýanlar hem bar. Mysal üçin, Halkawat daýhan birleşiginiň 6 käärinneçi, Maltumgul hojalygynyň 4 käärinneçi, Gozoluk Dayxan Birleşiginde 7 raýat, Lewap Dayxan Birleşiginde 5 käärinneçi gurçuk tutýar. Bularyň üstüne gurçuk tutýar diýilip hasabalanan 3 mekdep hem goşmalyp habarça etdi. Ýönül bu käärinneçiler bilen döwletiň pili tawsyrygynyň nädip ýerine ýetirilýäkdigini, şeýlede pili üçin ilattan ýygnalan pullara nireden pili satyn alýanlyklaryny anyklap bilmänligini hem sözüne goşdy. Türkmenistan her ýylda buğday, Paýta baradaky döwlet tawsyrlyklarynyň ýerine ýetirilendigini, aýlyk golçulygynyň döredilendigini ýygnan edýär we soňundan daşary ýurtlardan buğday, un, ýag we beýlik adwanlaryny, hatda paýta çigitini hem import edýär.